Nation, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. galabnimo salaasa bisha February waa 23 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo naga socotaan bogga internetka fiyowetsomali.com Afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxa idin la socodsiinaya Jeneral Axmed Cusmaan iyo aniga waa Sahra Ciidla Noor badaad kuligiisan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo sheegay inay qabteen nin doonayay inuu isku qarxiyo ciidamada saldhigga xamarweyne
ciidanka booliska oo ku dhaqaaqay naftiha lagihiina gacanta ku dhigaan ayaa isku dayay inuu baxsado isla markaana qarxiyo uu ku dhibaateeyo xubnihii ciidanka ahaa ee ka hortageeyay naftiha lagihii ayaa shakadii qarax ahay ku tuuray xubnaha ciidanka taas oo sababtay in qarxii uu qaxo isla markaana uu dhaawac fudud ka soo gaaro hal xubin oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ururka Al-Shabaab oo lagu eedeeyay inay gubeen deegaanka ku yaala gobolka Shabeelaha Hoose
haddana waxay bilaabay usbuucan maalmahan oo shalay ugu dambeysay inay shacab ku dhaqan xaqiiqda tuulooyin maxaa hoos yimaada degmada Walaweyn inta u dhaxaysa Walaweyn iyo Buurakaba Walaweyn iyo inta maxaa ku u dhaxaysa Tigloob inta u dhaxaysa Walaweyn iyo maxaa ku dhaxaysa Bilgweyne inay ka soo barakiciyaan dadkii
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaa dhageysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaana la socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan ogolaan doonin banaan bax lagu qabto magaalada Muqdisho dowladdu waxay sheegtay in sideedii ay u taagan tahay amarkii lagu joojiyay isku imaatinka hadalkan waxaa sheegay wasiirka amniga Xasan Xundube Jimcaale oo goor dhaweyd ka hadlayay shir jaraa'id oo lagu qabtay magaalada Muqdisho wasiirka ayaa sheegay in la joojiyay banaan baxa hadii uu yahay mid lagu taageerayo dowladda iyo mid laga soo horjeeda labadaba waxa uu sheegay in barnaamijku uu yahay sharci darro waxa kale uu sheegay wasiirku inaan loo baahneyn in isku soo bax la sameeyo isagoo sheegay in dowladda iyo kuwa aan dowladda ahayn ba ay adeegsadaan warbaahintaasi ay wararkooda u gaarsiiyaan dadka waxa uu sheegay inaan la ogolaanin in barnaamij maalintii shalay ayaa golaha midowga musharaxiintu waxay sheegeen inay qabanayaan barnaamij maalintii Jimcaha ah ee 26 Febraayo banaanbaxankii ka horeeyey oo ay ku baaqeen mucaaradka 19 Febraayo ayaa qallaasay markaasi ay haraysay kadib markii isku hor imaad uu dhacay iyo weliba rasaas wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa sheegay in laga helay cudurka COVID-19 uuna ku jiro isla soocid maalintii 8-aad wasiirka ayaa hadalkan u sheegay telefishinka dowladda Soomaaliya wasiirka waxa kale oo uu sheegay inuu ku sugan yahay dalka Burundi oo uu kaga qayb galayay shir halkaas oo uu sheegay inuusan ka bixin deegaanka uu ku sugan yahay wasiirka ayaa hadalkan sheegay isagoo ka hadlayay in cudurka COVID uu aad ugu faafay Soomaaliya waxa uu sheegay inaysan caqli keenin in la yiraahdo dibad bax la isugu yimaado sida uu hadalka u dhigay mas-uuliyiinta mucaaradka ayaa sheegay inay qabanayaan banaanbax cusub maalinta Jimcaha ah ee 26 Febraayo ee toddobaadkan madaxweynaha koonkada dimuqraadiga ah Felix Tshisekedi ayaa ka dalbaday hay'adaha baarista waddankiisa inay soo helaan dadkii mas-uulka ka ahaa dilkii safiirka Talyaaniga Luca Attanasio iyo laba qof oo kale oo weerarkaasi lagu dilay xilli ay la socdeen kolonyaha hay'adda WFP ah galinkii dambe ee shalay oo isniin ahayd Tshisekedi ayaa dhaleeceeyay weerarkaasi dhimashada keenay oo ka dhacay meel u dhow Goma gobolka dhanka waqooyi ku yaala ee dalkaasi wuxuuna dalbaday in cadaaladda la hor keeno dadkii ka dambeeyay wakaaladda wararka ee AP ayaa warineysa in TV-ga dowladda Talyaaniga uu sheegay isniintii in kolonyadaasi uu la socday safiirka ay bartilmaameedsadeen dad doonayay inay afduubaan si ay madax furasho uga helaan balse ma sheegin halka xogtaasi ay ka soo xigteen horaya waxaa dalkaasi uga jiray maleeshiyaad weerara dadka rayidka ah gaar ahaan meelaha magaalooyinka ka baxsan ee dalka Congo balse ma jiro ilaa iyo hadda koox sheegata mas-uuliyadda weerarkan calanka dalka Talyaaniga ayaa hoos loo dhigay dhismayaasha dowladda dalkaasi si loogu xusiisto safiir Attanasio iyo sargaal booliis ah oo lala dilay laba guddo oo ka tirsan sanadka Mareykanka ayaa qabanay dhageysi ku aadan qiimeyn lagu sameeyay wararkii bishii January 6-deedii lagu qaaday aqalka Kongareska Mareykanka iyagoo eegaya amaankii iyo daldaloladii ka jiray hay'adaha amniga dadka kulankaasi su'aalaha lagu weydiin doono kana hadli doono waxa ka mid ah Michael Stanger iyo sargaal kale oo lagu magacaabo Paul Irvin oo labaduba ka mid ah saraakiishii dhinaca amniga ee Capitol Hill sidoo kale waxa su'aalaha la weydiin doonaa mas'uuliyiinta dhinaca amniga ee DC su'aalaha weydiinta labadan sargaal Stanger iyo Irvin ayaa noqonaysa tii ugu horeysay dadku ay daawadaan tan iyo markii ay xilkooda iska casileen kadib weerarkii Kongareska lagu qaaday Mareykanka ayaa aad uga warwarsan gantaalo lagu weeraray magaalada Baqdaad kuwaas oo qaarkood ku dhacay goobta loo yaqaan aagga cagaaran. Saraakiisha Ciraaq ayaa sheegay in gantaalahan oo ah nooca loo yaqaan Kadiyush laga soo riday xaafado u dhow goobta ay ku dhaceen. Ma jirto cid wax ku noqotay weerarkaasi. Militariga Ciraaq ayaa sheegay in 4 baabuur ay waxyeelo ka soo gaartay weerarkaasi iyo hanti kale. Warbixinno hor dhaca oo weerarkan ka soo baxay ayaa sheegaya in gantaaladan ay ku soo dhaceen aagga cagaaran meel u dhow safaaradda Mareykanka iyo taliska dhexe ee ciidamada halkaas oo ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ciraaq ka xiriiriyaan weerarada ka dhanka kooxda ISIS qofna ma aanu sheegin mas'uuliyadda weerarkani oo imanaya toddobaad kadib markii gantaalo kale lagu weeraray garoonka caalamiga ee Erbil ee waqooyiga Ciraaq halkaas oo uu ku dhintay mid ka mid ah qandaraaslayaasha isbahaysiga Mareykanka ku hoggaamiyay
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysa halka ka dhageysanaysaan waa VOA Washington aynu ku bilownay ciidamada booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen nin qorsheynaya inuu isku qarxiyo ciidamada booliska ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho afayeenka booliska Soomaaliya Sadiiq Cali Aadan ayaa sheegay in xubno ka tirsan booliisku ay ka warheleen nin wata jaakad ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa booliska ayaa sheegay inuu ninkaasi isku dayay inuu xararo kadibna uu tuuray jaakadii uu xidhnaa booliska ayaa sheegay in ninkaasi gacanta ku dhigeen ururka Al-Shabaabna waxay sheegteen mas'uuliyadda weerarkan sida wafiyeenka booliska arrimahan ka hadlaya sheegay
qaraxu wuxuu ka dhaca suuq laga dukaameeyo mashquul badan oo ku yaala gudaha degmada Xamarweyne waxaana goobtu qaraxu ka dhaca kaag dhawaad Ismaaciil ay ka mid yihiin xarunta saldhigga degmada Xamarweyne iyo aqalka dawladda hoose looga arimiyo gobolka Banaadir afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la Sadiiq Dood Dishoolaha la VOA ayaa sheegay in qof isku soo xiray waxyaabaha qarxo wata jaakad uu iska tuuray kadibna isku dayn oo baxsado balse ciidamada booliisku ay ka warhayeen oo ay daba joogeen
abaarashan saa iyo bar barqanimo ayaa ciidanka booliisku ka warheleen qof laga shakiyay isla markaana isku soo xiray soo xirtay jaakad lagu soo xiray walxaaq ah xubnaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ka howlgala saldhigga booliska degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa ka hortagay isla markaana ku dhaqaaqay qofkii argagixisada ahaa ee soo xirtay walxaaq ah sidaas ayay ku bilaabatay in ciidanku ay ka hortagaan eedaysanaha eedaysanina wuxuu isku dayay inuu baxsado markaas ayuu ciidanka ku tuuray jaakeedkii ay ku xirnaayeen walxaaq ah sidaas ayaa qaraxii ku dhacay qasaaraha qaraxu geystay waa hal qof hal xubin oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo dhaawac furudi ka soo gaaray marka loo fiiriyo jugta iyo mugga qaraxu u lahaa marka sidaas ayaa wuxuu dhaceen eedaysanihiina gacanta lagu hayaa wuxuu ku jiraa gacanta ciidanka booliska Soomaaliyeed
afayeenka ciidanka booliska ayaa weydiiyay wararka sheegaya in uu baxsaday qofkii jaakada wata kadib markuu iska furay wuxuuse ku sheegay warbeen abuura
de sabab dhihi karta eedaysanihii awalba lagu raad joogay ee la eriyinayay ee jaakadii qaraxa ahayd ciidanka ku tuuray sida qaraxu ku dhacay qof la daba joogo la eriyinayo de sabab uu ku baxsan karo anigu ma aqaano taas waxay la taalaa jawaabteedana laga rabaa qofkii de yiraahda uu baxsaday message-kaas ma si fiican u naqaanaa waa afkaaraha iyo dhagaraha argagixisada isticmaasho in dadka ku dhex marto laakiin waan uga digeynaa umada Soomaaliyeed ee sharafta iyo karaamada naga mudan isla markaana maxay ahaydey saxafiyiintu ay ka mid yihiin inay ka feejignaadaan fariimaha argagixisadu ay dhex marsanayso ee la xariira in nafti halligihii uu baxsado wax ka jira ma jiraan raadiyo toona malaha sal iyo raad toona malaha marka eedaysanaan gacanta ku hayno anagu ma dhihi karno waa dambiire anagu ku qabanaa cadeynta sida sharciga shuruucda dalku u yaala ay qabaana wuxuu mari doonaa ee baaris arrinta la xiriirta cadaalad iyo maxkamadda awood uu leeyahay ka soo hormuuqan doonaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa la tacaalaysa xaqiijinta amniga Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa howlgalo ka wada degmooyinka gobolka Balaadir ee saldhigyada booliska ka howlgalaan si looga hortago falalka amni darre ee ka dhacaya magaalada Muqdisho. Abdul Qadir Okay, VOA Muqdisho.
Kaasi wuxuu ahaa afayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Sadiiq Cali Aadan oo ka hadlayay qaraxsaaka ka dhacay magaalada Muqdisho.
Maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay gubeen qaar ka mid ah tuulooyinka gobolka oo ay dad shacabeed degan yihiin. Deegaanada ay gubeen waxaa ka mid ah aqbar weyn sida uu warbixintan ku faahfaahinayo yuriyaha VOA Mukhtar Maxamed Cabtoosh.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD ayaa caddeeyay kooxda Al-Shabaab inay bilaabeen deegaano badan inay ka barakiciyaan shacabka ku dhaqan gobolka Shabeellada Hoose. Gudoomiye CD ayaa sheegay in Shabaab ay gubeen tuulooyin badan oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, gaar ahaan tuulooyin hoosimaada degmada Walloweyn.
Nimanka argagixisada Al-Shabaab waxaa baryahan ay caadeysay inay kalkiciyaan runtii dadka maxaakurada xoola dhaqatada iyo beeraleyda uma horeeyaan maxaakura kuwaan hadda ka hor waxaa dhacday maxaakurada in maxaakurada Sagaarool iyo Siigaale iyo Busley Daawuud iyo qolkas ilaa iyo maxaakurada maxaakura Ceelwareegow iyo Buulanaagey iyo maxaakurada tuulooyin hoosimaa degmada Marka iyo Janaal runtii inay kasoo barakiciyaan shacabka oo hadda buufo ay barakacyaal ku yihiin dadkii beeraleyda iyo xoolo dhaqatada. Haddana waxay bilaabeen usbuucan maalmahan oo shalay ugu dambeysay xalay ugu dambeysay inay shacab ku dhaqan maxaakurada tuulooyin maxaakura hoos yimaada degmada Walloweyn inta u dhexaysa Walloweyn Buurankaba Walloweyn iyo inta maxaakura u dhexaysa Teglow inta u dhexaysa Walloweyn iyo maxaakurada Bilgweyne inay kasoo barakiciyaan dadkii sida tuulooyinka ay dad ku qabteen waxaa ka mid ah gubeen tahweyley tahyeesi dalamiin yaqdoomaar maxaa ku yihahdaa ilaa iyo durduux runtii yaqbir weyn oo habeen hore iyo maxaa ku yihahdaa ay kusoo noqdeen maxaa gubeen waxay ku dileen hadda nin ganacsada maxaa ku yihahdaa magaca loo dhigayo runtii oo ganacsada ahay magaalada magaca maamus ku baxa magaalada yaqbir weyn oo noqonaysa magaalo weyn hadda maxaa ku yihahdaa dabeel ku qabteen shacabka waxa barakeeyay waxayna qaadeen 16 foof oo geela runtii waa arrin aan la yaabnay nimanka argagixisada maxaakurada Al-Shabaab.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Siidi sidoo kale wuxuu xusay inay tahay sababta ay Shabaab u gubeen tuulooyinka qaar kadib markii shacabka deegaanadaasi la dul dhigay awaamiir taasi oo shacabkana ay diideen sida gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose uu sheegay.
waxaa keenay runtii hadda maxaakurada in shacabkii gobolka Shabeellada Hoose ay is abaabuleen oo maxaakurada oo ay sameysteen maleeshiya oo ka dhiciya maxaakurada oo dadkii deegaanka xoolleyda baadiyaha fog macnaha in maxaakurada nimankii daka aan joogsanayn waxay daka ku magacaabeen habeeni maalina in dadkii maxaakurada wiilishii ay kaaan oo argagixisnimo ay baraan in gabdhihii xoog loogu wato xoog loogu guursanayo guur maahna waa xoog in maxaakurada dadkii maxaakurada ay aad iyo aad maxaakurada u bahdileen oo dadkii maxaakurada laga ganacsan waayo xoolo laga dhaqan waayo hadda leega maxaa xoolaha ay ka qaadeen xoolaha maxay galabsadeen 16 ulood ay ka qaadeen oo 1,500 neef geel ah salale marka waa dhac dareera.
kooxda Al-Shabaab ayaan weli ka hadlin inay gubeen tuulooyin hoosimaada gobolka Shabeellada Hoose waxayna kooxda Shabaab weli saameyn ku leeyihiin ama ay maamulaan deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa iyaguna muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo waxay ka wadeen deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan kuwaasi oo lagula dagaalamayay kooxda Al-Shabaab. Mukhtar Maxamed Cabtoosh, VOA, Baydhabo.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid bawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband. xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso VOA maalin walba 4 galabnimo. وريه هذا جريس أو كم إذا هبل الصحفيين تسومالي لان أي شيء إن إذا مدى بوليس كسومالي لان أيوة جيستين شردل إسلام كان عيحرين يده يهو يده جيست كلنا مسؤولين تعيد مدى بوليس كأي أيذي ما هسكت المامي هو عن حقيقة هين وربحين تو حارجيس كصدر وريها فيه ويخدر محمد عكولة
وريه هذا جريس أي أشيء تور بهين تا إن ريتني أي كلكولن تاي متكم إذا سلقي ده عيد مدى بوليس كأي الله مجال ده حارجيسا وحنا أي تلمانتي إن أي ciidamadu gacan saareen isla markaana hooyadeedu xanuunsanaysa iyadana ay dhibaato ku soo gaadhay saldhiga booliska
waxaan ugu dhacday in arin aad u cajiib ah horuntii aanu kala kulanay ciidamada booliska Soomaaliland ee khaasatan kuwa Hargeysa saldhiga qurux dheer maalintii jumuhii ayaan anigu inaan daawaca sida oo raba daawac muujin si aan referta uga qaado saldhigaas oo arintaas qusaysay oo xafadiisa ka dhacday ayay askartii gaarka ugu dhaadeen gaariga baarkinka adiga halkii hore indhigay baan ka qaaday halkii ugu dhaadeen big bandiga inay yar bay u soo dhaqaaqay oo ciidanka kamid oo kiigaarka ku jiray kuwa lama shif fadhiyeen markaas askarigu ugu soo dhaqaaqay bay ugu yidhi waad kibirsantay taadeer waan ku aqaanayo dabatanana war buu maxay kibirka ma malaamad alay uu ka kale si fiican ilaada soo gaariga imada runa ka dhaqaajiyo halka adig arkina mandi maxad taleefta nik braniyad baad tahay ay karta raacdaan oo ruuxan day xijaabkii oo soo qabtay markuu xijaabkii soo qabtayna waxaan ku yidhi war naga qaad faraa markan sagii ku jeestay aan u isagina day ku dhigeen anagana is qabsanay gabadh baa soo dhaqaaqday gabadh askariyada buuydana ku yidhi noo noo kaxe gabadhi baa iyadana qabkii ka sisay oo aniga iyo sayidii isagii wada qabtay laba askari oo kanoo inoo yimaadeen saddex askari iyo gabadhii uu yeeray oo markaa daanigu gabadhii uu isqabsanay bay saddexdii askari bad sheega dilay hooyo gaadhigii iga dambaysay bay iga soo daba degtay hooyadii markii iga soo daba degtay waarana seeleed miyaa dilaysaan tiri iyadina waa la igu soo dar hooyana saddexdii askari ba halkii horteeda ku dilay
geesta kale afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland Faisal Xiis ayaa ka jawaabay eedeymaha uga yimid ciidanka booliska Hoda Gareys
hadaba waxaan bulshada u iftiinaynaa xaqiiqada nafta sidee u dhacay iyo sidee loo dhameeyay tawaasadii bishii labaad laba kun iyo labaatan iyo kow abaaro sidee tuna bartay islaam gabar la yiraahdo hore kareys iyo hooyadeed Suleyxa Cabdilaahi gaaris suuq ah oo ay watay ayaa si xoog ah ku soo galay saldhiga booliska Maxamuud Xeebe goor gabar ku dhacay kala joogta waayey askarigii waardeeka ahaa oo qori ku hayay masiibuleed askarigii xabad kugu riday markii ay istaagtay kadib askarigii wuxuu ku yidhi dib u qaad gaariga oo baarki kalig iyadoo ka dhagaalagtay inay gaarigii dhigto baarkinkii uu askarigu u caymay kadibna goobtii kaga degtay baawurkii xaggii saldhigana u dhaqaaqday askarigii ayaa soo qabtay shalmada kula yidhi gaariga gal oo dib u qaad kadibna askarigii ayay dhibaaxo u dadajisay askarigii ay dhibaaxday sagaal farsaarin ayaa waxaa la hawshay gabal askariyad ah oo waardaha ka mid ahayd iyadiina way la dagaalantay dhaawacna way gaasisay saldhigaas soo dhacay oo kooban wasan number one mukeekan ayay waardihii saldhiga u soo gashay iyadoo gaarigii hoosa number two dib markii uu kaar lagu yidhi way diiday gaarigiina way ka degtay xaggii saldhigana way u dhaqaaqday number three askarigii waardihii ahaa ee gaarka dib u kaas ku yidhina way dhagbaxday askariyadii ka qabo istiina way la dagaalantay wayna dhaawacday halkaa markay marayso hooyadee dagaalka ayay ka qayb qaadatay askarigii kalena waa la dhaawacay intii ay dagaalka ku jireen ayay xajimaha soo gaareen hoola garaysa sababtaas ayaana keentay la xiro ciidanka booliska u yimid odayaasheedii oo uu ka mid yahay caadilkeedii waxay ka karaabeen sawtii khaladka ahaa ee ciidanka booliska loola kacay هالجينا وين كبيين وهي ماشى كذا عي وعلى أصلين إن لوسيد هيو إذا سريعش وعلى بلد قارين إن أنا واحد منهم أو خلقها كسر بين دوري إلى البوليس فاسوكو عد لو طائرة شرعية الحكم على كتسيو يلو أمير كولا يمان كولا وكما أي هو الهوضة يلو يلبا سعين وطائرة شرعية وأقولو سيدي يوميلو دي عدنكو دي يوعدن كولينا وعلى سترة إن عابين يسمع دليستيس لو قليو بلا بلشنة إلى البوليس
إن عكلا وحا تلابدن عيدن كبوليسكو أي كفر الصارين سيدا لشيغي هودا قريس أو وريا كترسان وريا شكا هول قرى مقالة ده هرقيسة ايدين اي عمبارين اسو تشيريي حسبية ده معاردكا اي وداني يا اعيد خضر محمد عكولة في او اي هرقيسة
بلدقا VOA
barnaamijka bandhigga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandhigga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga VOA
bandhigga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
shiru golaha amniga qaramada midoobay maalinkii shalay ahayd ka yeeshay arrimaha Soomaaliya ayaa waxaa warbixin laga dhigaystay ergeyga gaarka ah ee xogaha guud ee qaramada midoobay James Wan iyo madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira dangerous one ayaa madaxda Soomaalida ku booriyay inay ka fogaadaan wuxuu ugu yaray khatar xeelada ah kan guuleysta ayaa wax walba qaadanaya adaba faahfaahinta wixii ay labada ergey ka hadleen iyo rajada in kaalin ay ka geystaan furdaaminta siyaasadda caalamka ee Soomaaliya ayaa maxamed cabdi xasan sandheer wuxuu ka wareystay cabdi ghafaar cabdi wardheere oo xiriirka caalamiga ah bartay kana faalooda arrimaha Soomaaliya iyo caalamka
waxay ka hadleen sida badan waxyaabaha caadiga ah horumarka ay xafiisyadoodu sameeyeen ee shaqooyinkii qabanayeen uu soosna waxa ka socday Iswaan ee amisoomna waxa ka socday Madeira marka waxaad moodaa inay labada xafiis shaqooyinkii qabanayeen xagga amaanka iyo xagga maaragtay horumarka ay ka sameeyeen la dagaalanka ee argagixisada iyo ee doorashada xaalkeedu sidoo yahay iyo waxyaabaha guud oo dhaqaalaha iyo horumarinta iyo dadka maaragtay xaqanaya iyo waxyaabaha soo dhanbay runtii aad uga hadleen ee waxaase muhiim ahayd inay labaduba iyo gaar ahaan uu Iswaan arin aan Soomaalilaad ugu fiirsan uu sheegay uu leeyahay 2020-ka ee 500 milyan iyo 200 oo kun baa xaq iyo gaajo haysin hadda waxay gaarayaan 500 milyan iyo 900 oo kun 2020-ka marka kun ahaanti markaad fiirisid halkaasna oo doorashada la isku hayay iyo dad ku dhow 1,900,000 oo kun oo cad iyo gaajo iyo 1 bilyan oo dollar in loo baahan yahay oo wax laga qabto waxay ahayd runtii wax aad iyo aad fajicisa u ah ee dadka Soomaalida iyo dadkii dhageysanayayba waxa la isku hayo iyo dibka Soomaalida haysa intuu leeyahay marka la isu fiirsho
waan gartay arrimaha la isku hayo aad bay uga hadleen waxay ku soo celcelinayeen in ninowna isku deynin isagu guusha 100% qaato marka wixii lagala soo bixi karay hadalladoodii marka laga hadlayo siyaasadda hadda taagan
waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen inay leeyihiin waa la isku raacay September 17-keedii sanadkii hore iyo guddiyadii hadda ku shiray baydhabo waxaad moodaa inay tiirarka u taageen wixii waaweynaa oo dhanka doorashada wixii la isku khilaafsanaa laakiin muxuu uu yahay in la isku hayo maamuliddeedii sidaad ka warqabto annaguna aan ka warqabno iyaguna ay aad ugu celceliyeen waxa weeye in hadda dowladda ay joogto oo talada sii haysa aad moodo inay iyadu wixii oo dhan rabto inay maamusho waxaan layidhahda winner take all anaa wax oo dhan qaadanaya keligii iyaguna ay leeyihiin maaragta qolada mucaaradka iyo dadka kale oo kasoo horjeeda aan idinla maamulno marka runtii aad bay u maaratay wixii ay daaha dilaashiisa golaha amaanka uga sheegeen gooni weeye, laakiin muxuka runtii aad bay u taabteen. Waxay leeyihiin doorashada heshiis baa lagu yahay waa maamulideedii iyo sidii loo maamuli lahaa, maadaama aanu jirin gole madax banaan ama guddi madax banaan oo election commissiona oo arrintan sameeya. Waxaad mooddaa inay xoogga saarayeen, taasoo uu runtii iswaan aad uga hadlay oo uu yiri hadday soomaalida u baahato waa siinaynaa buu yiri, xafiise cusubna waa xafiisena waa siinaynaa, gola ay ku wada hadlaanna waa siinaynaa, caawimaadna waa siinaynaa, welibana fulintiisana waa ka warqabaynaa buu yiri, oo sidii loo fulin lahaa marka hadday soomaalidu nooga baahato yiri. Laakiin aad bay u xaqiijiyeen waxa laysku hayaa wax weyn inaysan ahayn oo ka badnayn maamulinta doorashada.
Waan gartay qaramada midoobay wax ku soo celcelisaayo bulshada caalamkaba si guud in ayna dabcan u yeedhin karin wax madaxda soomaalida iyagu inay isla meel dhigaan wax, laakiin saan uga barannay maamuladii hore ee soomaaliya gaar ahaan markii ku meel gaadhka la ahaa waxaa jiri jirtay in gacan maroojin marmarka qaarkood ay ka muuqan jirtay bulshada caalamka oo ay odhan jireen maalgelintan ku samaynayno horumarinta siyaasadda soomaaliya qofkii caqabad ku ahi waa qaswada amaba spoiler waxay odhan jireen. Luuqad u dhowtaa ma laga dhansan karayay hadalladii gaar ahaan hadalkii ergey gaarka ah kulankii golaha amniga shalay?
Waxaad moodaa ahin inay soo jeediyeen ay labaduba aad uga hadleen maalgelinta ay ku sameeyeen meesha iyo intay la-eg tahay, gaar ahaan amisom ay leeyihiin 14 sano, inkastoo iyagu ay xoogga saarayeen sidii loogu cusboonaysiin lahaa maadaama waqtigu ka dhacayo. 14 sano maalgelin weyn baan samaynay, maalgelintaas ha laga warqabo oo ha la itiriyo. Sida kale waxay aada u xaqiijiyeen in sovereignty-ga iyo madax banaanida maaragtay soomaalida iyo inay waxooda ay u gacan banaanaanayaan. Marka inkastoo aanay weli gaarsiisnayn handadaad ah war waxaan anagu aan soo wadnay muddada intaa la-eg naga burburinaysaan idinkoo waxaan micno lahayn isku hayo. Marka waxaad moodaa inay runtii aad maaragtay meel ku socdeen qar yara oo dhinacna aanay ogolayn in la sii daayo maalgelintii lagu sameeyey soomaaliya iyo meel fog laga keenay, dhinaca kalena ay hubiyaan inay madax banaanidooda iyo inay taladooda wataan oo wax kasta iyaga ka yimaadaan inay ititibinayaan. Marka taas kuma ay dhiiran inay hadda weli spoiler baa tahay iyo maaragta qaswadaa tahay iyo hadda inay cid ku handaleen ma jirin.
Waan gartay haddii aynu ka tagno kulankii golaha amniga ee qaramada midoobay oo aynu dhinaca soomaaliya tagno, waxyidi diila ah ood intii aad hadda la socotay arrimaha maalmihii u dambeeyey aad moodaysa in madaxda soomaalidu ay gaarayaan?
Aad bay isugu dhow yihiin. Madaxda soomaalidu hadda waxa laysku hayo nuxurkiisu adiga iyo aan soomaaliya oo dhami waa ka warqabtaa, oo macnaheedu waxa weeye war doorashada aynu wada maamulno oo dad inoo dhexe oo dhexdhexaad ah oo inagoo dhan inoo dhexe haynoo maamulaan aynuna miiska isugu nimaadno iyo dowladda oo mar kastaba xukuumaddii halba markaa joogta iyadoo ay isku adkaado warbaxadaydaa degdega ligliga haysta maaha wax sabistanisa oo doorashadu siday u dhacaysa iyo goortay dhacaysa iyo meesha maaragtay ay bilaabmaysa iyo waxaas waa wax bilo iyo asbuucyo iyo qaadanayo weeye, wixii waa weynaana waa laga heshiiyey. Marka waa labadaas shay in laysu keeno weeye.
Kaasi waxa uu ahaa falanqeeye cabdikhafaar cabdiwardheere oo u warramayay wariyaha v o a maxamed cabdi xasan sandheere.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. korna waxaad dhegaysan doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban. marka horese warkii dunida oo rogaal celisa iyo falastiin axmed iimaan.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inaysan ogolaan doonin banaanbax lagu qabtay magaalada muqdisho. dowladdu waxay sheegtay in sideedii ay u taagan tahay amarkii lagu joojiyey isku imaatinka. hadalkan waxaa sheegay wasiirka amniga xasan xundube jimcaale oo goor dhoweyd ka hadlayay shir jaraa'id oo lagu qabtay magaalada muqdisho. wasiirka ayaa sheegay in la joojiyey banaanbaxa haddii uu yahay mid lagu taageerayo dowladda iyo mid lagaga soo horjeeda labadaba. waxa uu sheegay in barnaamijku uu yahay sharci darro. Waxa kale oo uu sheegay wasiirku inaan loo baahneyn in isku soo bax la sameeyo, isagoo sheegay in dawladda iyo kuwa aan dawladda ahaynba ay adeegsadaan warbaahinta si ay wararkooda u gaarsiiyaan dadka. Waxa uu sheegay inaan la ogolaanin in barnaamij maalintii shalay ayaa golaha midowga musharaxiintu waxay sheegeen inay qabanayaan barnaamij maalinta Jimcaha ah ee 26 Febraayo. Barnaamijkii ka horeeyay oo ay ku baaqeen mucaaradka 19 Febraayo ayaa qallaasay markaasi ay hareysay kadib markii isku hor imaad uu dhacay iyo waliba rasaas. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa sheegay in laga helay cudurka COVID-19 uuna ku jiro isla soo cid maalintii 8-aad. Wasiirka ayaa hadalkan u sheegay telefishinka dawladda Soomaaliya. Wasiirka waxa kale oo uu sheegay inuu ku sugan yahay dalka Burundi oo uu kaga qayb galayay shir halkaasi oo uu sheegay inuusan ka bixin deegaanka uu ku sugan yahay. Wasiirka ayaa hadalkan sheegay isagoo ka hadlayay in cudurka COVID uu aad ugu faafay Soomaaliya. Waxa uu sheegay inaysan caqli keenin in la yiraahdo dibad bax la isugu yimaado sida uu hadalka u dhigay. Mas-uuliyiinta mucaaradka ayaa sheegay inay qabanayaan barnaamij cusub maalinta Jimcaha ah ee 26 Febraayo ee toddobaadkan. Madaxweynaha Koonfurta Dimuqraadiga ah Felix Tshisekedi ayaa ka dalbaday hay'adaha baarista waddankiisa inay soo helaan dadkii mas-uulka ka ahaa dilkii safiirka Talyaaniga Luca Attanasio iyo laba qof oo kale oo weerarkaasi lagu dilay xilli ay la socdeen kolonyaha hay'adda WFP. Galinkii dambe ee shalay oo isniin ahayd, Tshisekedi ayaa dhaleeceeyay weerarkaasi dhimashada keenay oo ka dhacay meel u dhow Goma, gobolka dhanka waqooyi ku yaala ee dalkaasi, wuxuuna dalbaday in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay. Wakaaladda wararka ee AP ayaa warineysa in TV-ga dawladda Talyaaniga uu sheegay isniintii in kolonyadaasi uu la socday safiirka ay bartilmaameed sadeen dad doonayay inay afduubaan si ay madax furasho uga helaan, balse ma sheegin halka xogtaasi ay ka soo xigteen. Horaya waxaa dalkaasi uga jiray maleeshiyaad weerara dadka rayidka ah, gaar ahaan meelaha magaalooyinka ka baxsan ee dalka Congo, balse ma jira ilaa iyo hadda koox sheegata mas-uuliyadda weerarkan. Calanka dalka Talyaaniga ayaa hoos loo dhigay dhismayaasha dowladda dalkaasi si loogu xusiisto safiire Attanasio iyo sargaal booliis ah oo lala dilay. Laba guddo oo ka tirsan sanadka Mareykanka ayaa qabanaya dhageysi ku aadan qiimeyn lagu sameynayo weerarkii bishii Janaayo 6-deedii lagu qaaday aqalka Kongareeska Mareykanka, iyagoo eegaya ammaankii iyo daldaloolladii ka jiray hay'adaha amniga. Dadka kulankaasi su'aalaha lagu weydiin doono kana hadli doono waxaa ka mid ah Michael Stanger iyo sargaal kale oo lagu magacaabo Paul Irvin oo labaduba ka mid ahaa saraakiishii dhinaca amniga ee Capitol Hill. Sidoo kale waxaa su'aalaha la weydiin doonaa mas-uuliyiintii dhinaca amniga ee DC. Su'aalo weydiinta labadan sargaal Stanger iyo Irvin ayaa noqonaysa tii ugu horreysay dadku ay daawadaan tan iyo markii ay xilkooda iska casileen kadib weerarkii Kongareeska lagu qaaday. Mareykanka ayaa aad uga warwarsan gantaalo lagu weeraray magaalada Baqdaad, kuwaas oo qaarkood ku dhacay goobta loo yaqaan aagga cagaaran. Saraakiisha Ciraaq ayaa sheegay in gantaalahan oo ah nuuca loo yaqaan Kadiush laga soo riday xaafado u dhow goobta ay ku dhaceen. Ma jirto cid wax ku noqotay weerarkaasi. Militariga Ciraaq ayaa sheegay in 4 baabuur ay waxyeelo ka soo gaartay weerarkaasi iyo hanti kale. Warbixino hor dhaca oo weerarkan ka soo baxay ayaa sheegaya in gantaaladan ay ku soo dhaceen aagga cagaaran meel u dhow safaaradda Mareykanka iyo taliska dhexe ee ciidamada, halkaasi oo ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ciraaq ka xiriiriyaan weerarada ka dhanka kooxda ISIS. Qofna ma aanu sheegin mas-uuliyadda weerarkani oo imanaya toddobaad kadib markii gantaalo kale lagu weeraray garoonka caalamiga ee Erbil ee waqooyiga Ciraaq, halkaasi oo uu ku dhintay mid ka mid ah qandaraaslayaasha isbahaysiga Mareykanku hoggaamiyay.
xaalad caafimaad darri ayaa xilligan la soo gudboonaatay qoysas barakacyaala oo ku dhaqan xerada barakacyaasha Bilkheyr ee ku taala deegaanka Grisbaale ee duleedka Muqdisho, waxaana cudurro ka dhashay xeradaasi gudaheeda ay galaabteen nolosha tiro caruura, sida ay mas-uuliyiinta xeradaasi ay warbaahinta u sheegeen. Wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste oo booqday xeradaas ayaa warbixintan noo soo diray.
Barakacyaashan oo dhibaatooyin kala duwan oo nololeed la daalaa dhacaya ayaa sheegay in tiro caruur ay u geeriyoodeen xanuuno kala duwan oo soo ritay. Daahir Cabdulle waa horjoogaha kaamkan, waxaana uu tubta nolosha la wadaagay in xanuunada jadeecada iyo shubanbiyoodka ay galaafteen nolosha in ka badan 10 caruur ah oo ku noolaa kaamka Bilkheyr.
meel saaka hadii cunu ku xanuunsado ama naagu ku foolato meel la geeyo male, meel waxaa noogu dhow baalka maxuu ahaay meesha la yiraahdo waxuu ahaay brandira noogu dhow meel ka sokeyso oo cunug daawo laga siinayo ama naagu lagu milinayo oon leenahay ma jirto.
xanuunada ay qabaan marka caruurta waa maxay yihiin
dadku xanuunada ay qabaan waxa waaye ballaariyo jareeco shubanbiyood hadda maalmood waxa ku dhumatay lixa waxa ku dhumatay isla shan maalmood gudahood habeenkii lagu soo waa xanuunsaday subaxdii baa u dareen nafsaha ka baxday waa xanuun shubana ku bilowday shubankii waa ku dhintay caruurta jareecada ku dhumatay waxa ku dhumatay 11 cunug ku dhumatay 11 cunug waxay ku dhinteen shuban iyo jareeco jareecayn u badan yihiin xaafadeena ku dhinteen marka meel la geeyay dadkii meel la geeyay way aqoon waayeen jareecadii waqti gaaban iska ahayd shuban ku dhahay jareecadii ku dhahay shuban ka dambe dambeeyay waa dhinteen dadkan horta waxa waaye 580 qoys waaye deegaan ahaan dadkana dhibaato way iska qabaan oo biyo ma haystaan musqulo ma haystaan bac ma haystaan oo hoy ma haystaan raashin la'aan way jirtaa raashin ma haystaan anugura waxaan ku caawino male waa dhulkaasaan u dijinay dijinay le waxa intaas le waxaan u awoodin la u sameyn dhulkaasaan dijinay waxaan la iska deeyay wax kale qaba karnimaan oo wadna male wallahi qaarna way soo toogsadaan qaarna ehelkooda iyo halka muxuu way dhex galaan oo waxay kasoo heli karaan ay kasoo helaan qaarna way soo xamaashaan oo bakaari aadaan dambili qaadaan xoogooda waxay kusoo helaan 10,000 15,000 20,000 wax markaas ay nolosheeda ku maareyn karaan oo bakaar kasoo helaan ay la yimaadeen haday waayaana way iska seexdaan iska qadaan markaas inoo yimaadeen la warcaa oo ilmiga naga qodo waxaadnu awoodeen waxaadna sii kirtiin waxaa maalig maanta waa soo seereynay markaas 15,000 wixii markaas jeebkan ku jiraan ku caawanaa haddii aan hayno hadaan hayno waxaan dhihi karnaa markaas anku ilmadaana wax ma hayno marka dadkan dhibaata iska qabaan ilaahay subxaana watacaala ayuu usoo adeego marka waxaan codsanaynaa dadkan in ilaahay subxaana watacaala dadka wax bixiyaasha iyo hay-adaha waxaan ka codsanaynaa dadkan inay kasoo garaan oo waxay u qaban karaan ay u qabtaan
xeradan barakac oo ay ku dayacan yihiin dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo hayaamay ayaa kuwooda ugu liibta waxaa ka mid a dahaabo cali oo ka warantay xaaladda adag ee ay ku nool yihiin iyada iyo ubadkeeda
anaga afgooyan ka imaaday dhibaato biyo rafaad dandaro aaga soo kacday meesha bac ma haysano meeshii aan soo degno musqul lama yeeri male urcuraa ku xiran adoogii ma joogo ilmiyaga agoon waayo aniga cagaarkoo guruhay beeran u falahay sidaan iskaga nooleen afgooy markaan joogno
waa tahay noloshii afgooy aa ku haysatay iga sheegee
galey digir sisin aan iska abuurayn marmarka barkeeda meesha oo qudaarta oo lagu suubiya iska tegi jirna meeshaa iskaga shaqaysan jirna basal iyoan iska siibeynay asalaata iyo rafaad iyo dandaro aan iska joognaa dharkan aan wata hadda gabar walaashayo xamar degan ay soo siisay dharka biyaa naga qaaday bir looga soo bixiyey male ilmihi iyo alayaa naftaa looga soo bixiyey
meeqa caruuraa wadataa
shanaan wataa gabar yaroo xaamilan waa ila socotaa oo hal cunuga dhashay waa isla imaanay alxamdulilah hadda sidiyaan ku noolnaa hay-adda samafalka dowladda waxaan ku codsanaynaa inay naga soo gaaraan dhibaatadana haysato dandaradana haysato rafaadkana haysto bacaan u baahannahay guryaan u baahannahay dharaan u baahannahay raashinaan u baahannahay xaafado badanaa biyo gala kowdhe deriskana halo badan oo 10 camal oo hal hoomiya soo raacna oo 20 qofood camal ah xaafaday ku kala yaaceen dadna intay soo degeen dadkan badanaaba waa isla imaanay dadna waxay aadeen xamar ay aadeen gudahay galeen marka hadda waxa waaye alaabtii hal aan kasoo qaadano male ilmihii dharkii labadii ugu jiraan bisaan kasoo qaadano sirwaalka iyo shaatiga anigana cambuurkii aan beeraha aga imaaday oon dhulka banaanka aga imaadeen kusoo baxay aniga
barakacyaashan ku dandaraysan duleedka muqdisho oo ah kuwo aada u fara badan ayay marxaladda wax la'aaneed ee haysataa u dheer tahay mid caafimaad darro waana dad jaabyari aawadeed aan awoodin inay gaaraan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ilaa iyo iminkana ma jirto cid mas-uuliyad iska saartay la tacaalidda caafimaad darrida haysata xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada yurub u tahriibayeen oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi yurub qaar lagu xirxiray dibadaha iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronavirusku uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii maaj uu aad culays ugu noqday walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hameeya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya cali cabdi ibraahim iyo maxamuud maxamed calasow labaduba waxay joogaan magaalada nairobi marka waxaan ku bilaabaya cali cabdi ibraahim
yaasin waad mahadsantahay adiga saaxiibka waan salaamaya runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo dee burburkii way socotay laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan marka hore tahriib ay soo galeen haddana tahriib kale kusi jiraan marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadankii wax la gashado maanta wadankeena ay noo baahan wadankii awoodda koowaad ee wadanku leeyahayna inay dhallinyaro tahay marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taagaanan waa aaminsanahay markaas taasaan dhiirigelinaya
maxamuud maxamed calasow
bismi illaahi raxmaan iraxiim ustaad yaasiin waa mahadsan tahay waxaa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay waxa ay barteen inay wax ku waayeen oo dad yurub iyo america kasoo noqday oo beesaboorraga guudan wata ay waxoodii o dhan kala wareegeen haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay haddii ay dukaamo samaysan lahaayen lagala wareegay haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay meel ay qabtaanay la-yihiin marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan oo ay yurub aadaan oo america ay aadaan oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorro leh baasaboodka soomaaliga ah meelaad ku tii karta ma leh wax aqoonsanna ma jiraan marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan yurub waxay u aadayaan
cali cabdi ibraahim waa dhegaysanaysaa calasow waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol dalka gudihiisana weli colaado iyo deganaansho la-aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan noloshaa dibadda miyaanay taasi kuu muuqan
yaasin horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha ilaahay ku beeray isagu leeyahay baa jirta laba huraanbay tiraa soomaalidu waa caws jiraan maanta meesha aanad haddaad banaankaa seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn ama aanad shikinano macnaha wax uun dibadda kaaga yimaada aanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo marka anugu waxaan leeyahay dalka aada u hayaamaysaan dad baaslaa ka dhigtay innaga haddii ay dadkii naga waaweynaa waddankan ay khiribeen maanta innagaa waxu baran aqoonta maanta soomaaliyaad adduunka aqoonta taalloo dhan meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto meeshaad doonto joog aqoonta taalla waxaad ku baran kartaa qaab online soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada gudahaan deegaanada soomaaliduna maanta dee ma wada odhan karna midjaraa ka jirta taasna innaga unbaa ka saari karna cid inoo maqani ma jirto haddaanu innagu yacno waddankaasi waddan inooma noqonayo
waa tahay calasow guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii usii dirayaan waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen
maya aniga dhibaatada ima muuqato aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo waxna laga barto maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiya ee yurub iyo america uga daba tegay ayaga naftirkooda ayaa caradaa ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intay sawiro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maarag dadkii soo noqda waddankiina waa nabad waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn maxaa dadka beenta loogu sheegayaa ayaga ayaanan nolol haynin waxa weeye yaasiin midda kale soomaalidu shan waddan ayay kala tahay alxamdulilah soomaaliya hal waddanka soomaalida hal waddanka ma dhexay yaanan lagu laasimin dadka soomaaliya inay wada aadaan kulligood kenya soomaali degan tahay alxamdulilah waa kan anaga kenyan joognaa maanta waa waddankayna hooyo wax dhibana kuma qabno etoobiya rag baa degan ragna jabuutiyay degan waxba dadka yaan la dhihin soomaaliya uun aade hala yidhaaho soomaalida meel kastay degan tahay wixiina ku qabsada yaan hal waddan sanka laga soo gelin dadka
cali waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha ka soo laabanayaan oo baasaboora haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonaanna ay caafimaadkii iyo waxyaaba badan oo insuranisa ama caymis ay ku jiraan dhallinyaradu inay waxaan raadinayaan ma laga yaaba caliw
horta wixii la raadinaya waa lagu soo hungoobay waxaad garanaysaa maanta inta badan
in yaro kamida mooyaane intooda badan waxa warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto nolosha dadka wadanada iska leh noloshu way isku sargoonta aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino ninka 4 kun oo doolar 5 kun oo doolar ku shaqeeya Mareykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 doolar Soomaaliya ku haystay noloshu way isku sargoonta sabab dheh inta gaariga insurance kaga baxayse inta guri kale ka baxay marka la isku cilciliyo waxaaba dheer waliba inta qoys iyo qaraabo aan xataa dad aan awl hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal inta kasbato aad wax ka sameeyso adduunka waxa loo socdaa oo horta ugu badnaan waa wan kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooyo maanta dadka waa inuu naqaanaa xamar deegaanada Soomaaliga oo dhan waxba Soomaaliya inaan goliba u sheegin jigjiga xamar Hargeysa meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badantay wadanka gudiisa ka sameeyey
waa tacaalaysa ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradu waa la laylayaa waa la dilay oo xabsiyay ku jiraan waxa miyaad dhiirigelinaysaa erid dibadda siyaasadda
waa dhiirigelinta kala laba waxa weeye aniga waxaan taageersanahay inay dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqeystaan weelashu waa aniga soo bilaabay shaqana ma haystaan waxay ku guursadaan ma haystaan wax ay maaragta noloshiyo dhan ma cariiri ku noqoto waa lagu cariiriyo niman baa saboorro wata maaragta dibgidiisana ma cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay marka ma waxay leeyihiin ayaga waddanka wax ku barto sii joogay dad wada ajaaniba ayaa waddankii wareerinaya oo soomaali sheeganaya anigu ninkii waxaan leeyahay saboor haddu qaato ajnabi inuu yahay buu haystaa marka waxoodii dad ajaaniba oo soomaali sheeganaya ayaa la tegay waxaan qabaa marka aniga inay meel walba haday doonaan keegadan ba yimaadiin inay bal walba geli karaan ka shaqeysan karaan tigina karaan waxba Soomaaliya dadkan lagu jajuubin Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn ba ka jirta oo aan fiicnayn diyaarna uma aha ragga aniga hadda ii la midka inay Soomaaliya wax ku darsadaan
ugu dambeyntii Cali Cabdi Ibrahim maxaad xal u aragtaa
ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkaya dadka maanta magaca sameynaya ee hantida sameynaya ee nolosha sameeyay ee nolosha ka gaadhay tusaalayaal u soo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkii ka sameeyeen wax qurbayaal ma jiraan mar haddana jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale u soo qaadan karno aan joogno iyo in ka sii shaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jilaal dhulka ha lagu nagaado haddaad caawa labo doolar xamar ku heshaa maargeysa ku heshaa majigsiga ku heshaa majibuud ku hesho ama adgaarisa ku heshaa waxay ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku hesho sababtoo ah meeshaa doontaad seexan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa waana ognahay taasaa noo
alisto haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibada ha la aado maxaad xal u aragtaa
aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo dadkan hadday dibad aadayaan meeshay rabaan marayaan waa inaan la daba gelino ay ka daayaan nimanka dowladaha sheeganaya iyagoo fashilmay waxna u qaban waaya dadkooda ha ka daayaan daba jooga dhalinyarada soomaalina waxa weeye afka ka dhaxeeya wadanna kama dhaxeeyo dadkayaan afka la gelin soomaaliyana dadka afka loo wada gelin soomaalida siday u kala degantaha u kala degana
abayadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Sacuud oo labadaba jooga magaalada Nairobi doodii gabneed intaa ila joogto intayna marka hada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo salaayo nabadgelyo
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere oo dooda gaabana la socotiinayay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Muraahan Brightonka waxaana la socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Muraahan Brightonka maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa isniintii shalay ogolaatay in dacwadoogayaasha gobolka New York ay heli karaan waraaqaha cashuur celinta ee madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump talaabadan ayaa dhabarjab weyn ku ah Mr. Trump oo dagaal adag ugu jiray in waraaqihiisa cashuur celinta uu ka hor joogsado dacwadoogayaasha haddaba taariikhda ay dacwadani soo martay iyo sida uu Trump uga falceliyey ayaa waxaan ka horreystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo ku sugan magaalada Denver gobolka Colorado ee dalka Mareykanka Maxamuud waxa uu markii hore ka jawaabayaa taariikhdii ay dacwadani soo martay
kiiska lagu haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka ee ku saabsan arrimihiisa cashuuraha runtii wuxuu soo maray waqti dheer wuxuu ka soo bilaabmay sanadaha lagu haysto oo kiiskani uu dabada la gelayana waa 12 sano weeyaan oo hadda la soo dhaafay inuuna bixin wax cashuur ah oo ay tahay in la bixiyo cashuuraha wadanka Mareykanka qof kasta oo Mareykan ah. Marka kiiska wuxuu aad u qarxay oo dibadda uu soo baxay markii uu soo sharaxay madaxweynaha ee Mareykanka sharaxaadiisii koobaad iyo damac kaga jiray kursiga madaxweynaha inuu qabto waxay ahayd inuu soo bandhigo cashuurtii uu bixiyay sanadihii la soo dhaafay. Laakiin Trump taas wuu diiday, si kasta oo loogu soo oogay inuu bixiyana arrintaa uu ka warwareegay, si toosana buu diiday. Laakiin kiiska faraxiisa ugu weyna wuxuu soo baxay kadib markii gabadh filimada sameyn jirtay oo Trump si shaksiyan ay wax u dhexmareen ay sheegtay in wixii dhexmaray Trump uu siiyey lacag $130,000 ah si uu u aamusiyo arrinta ayna una ayna gabadhaas uga hadlin kadib damaca madaxweynenimada Mareykanku marka uu galay. Arrintii marka 2018-kii gabadhaas markay qarxisayba aad loo sii dhexgalay iyadoo awalba lagu haystay cashuurihii horaa soo bandhigin. Waxaana la ogaaday marka arrimo waaweyn oo ku saabsan arrimaha cashuuraha iyo waxaystaba marin inay jirto, laakiin laguma guuleysan. Waxyaabaha keenayana waxay ahayd iyada oo IRS-ta wixii looga baahnaa ama xafiisyada kale ee u haya rekoordkiisa haya aan runtii ayna dhaqan gelin sharci u ogolaanaya in la baaro. Marka arrin legal challenge ah waxaa la yidhaahdo bay ahayd oo u dhexeeya marna Supreme Court-ka aadaysa, mar aadaysa District Attorney of Manhattan aadaysa oo ninka haystay ah, mar aadaysa IRS-ta iyo xafiiska hay-adda lacagta ee cashuuraha ee wadanka Mareykanka. Marka taariikh ahaan markaad fiirisid kiiskan intuu soo socday ilaa 4 sano uu madaxweynaha ahaa iyo ka horba intii damacu galayba kiiskani wuu soo socday, laakiin hadda wuxuu si fiican u qarxay markii gabadhaas ay sheegtay lacagta in la bixiyay. Marka waa kiis dabadheer buu runtii ah.
Waan gartay. Marka dacwadoogayaashu maxay ka raadinayaan inay ka ogaadaan?
Waxyaabaha Trump dacwad ogayaasha state-ka New York, gaar ahaan xaafadda Manhattan ay ka raadinayaan waxa weeye kow, waa in la ogaado arrimo dhowr ah oo runtii la diidanaa awal inay dibadda usoo baxdo. Maantana oo Isniin ahna maxkamadda sare ee wadanka Mareykanka ee Supreme Court-ku waxay ogolaatay in la baari karo sharcigii rekoordkiisii iyo waxyaabihii miisaaniyadiisa iyo dhaqaalihiisa ku saabsanaa intii lasoo dhaafay iyo inta la rababa in lasoo bandhigi karo ayay maanta ogolaatay. Waxyaabaha marka laga rabo haddaan usoo noqdo su-aasha waxa weeyaan arrimo dhowra baa laga rabaa. Waxaa ka mid ah waxaa la yidhahda financial statement-iga ama waraaqaha muujinaya lacagaha uu haystay iyo dhaqdhaqaaqa lacagahaasi meelaha ay aadeen wadadahaasi transactionska waxaan la yidhaahdo waa arrimaha loo baahan yahay in la ogaado. Heshiisyada uu galay baa ka mid ah in la ogaado iyaguna engagement agreement-iga uu galay ama dowlada hala galo ama hay-ada hala galo ama bakiya hala galo. Waxyaabaha in la ogaado weeye dokumentiyada kale ee markii uu buuxinayay tax return-ka iyo waxyaabihii uu claim gareeyay ama uu sheegtay in la ogaado ayaa iyaduna la rabaa. Waxyaabaha kale la ogaada iyadana la doonaya waxa weeye xiriidadii xagga communication-ka ah ee uu la sameeyey hay-adaha kala duwan ee Mareykanka ee ku saabsan xagga cashuuraha iyo kambaniyada xisaabaadka. Waxyaabahaas oo dhan baa la doonaya in la ogaado. Marka waxaad moodaa maanta go-aankan maxkamadda sare ee Mareykanku ay gaadhay ee ay ku fasaxday in la helo dhammaan maaliyadihii iyo kharashaadkii iyo dhaqaalihii Trump uu lahaa in la ogaado in badan sir ahaa, waxay daboolka ka qaadaysaa dembiyo kale oo waaweynba usii furaysaa in la ogaado.
Waan gartay. Marka haddii dacwadoogayaashu ay waraaqahan gacanta ku dhigaan qodobadan aad sheegtay la helo, madaxweynihii hore wax ciqaaba ma mudan karaya?
Haa, wuu mudan karayaa, waayo xasaanad ka ilaalinaysa in uuna ciqaab mudani ma jirto. Haddaynu in yar u noqonno, intii xafiiska uu joogay sanadkii hadda dhammaaday 6 bilood bishii July la oran jiray, bishii 7-aad ee sanadkii dhammaaday, ayay sabiino ku soo saartay maxkamadda sare ee Mareykanka Supreme Court in ayna jirin xasaanad uu leeyahay oo ka ilaalinaysa in uu maxkamadda aba yimaado ama arrimihiisa la galo. Wax xasaanada oo ka ilaalinaysa uu leeyahay horaa go-aan ay uga gaadhay maxkamadda sare ee wadanka Mareykanka. Marka dembigu mudan karaa, dambi kaliya inuu mutamaahay waxay wadada u fureysaa dambiyo aad u badan oo madaxweynaha lagu haysto ayay wadada u fureysaa. Waa arrin ciqaab uu ku mudan karo.
Waan garatay ma jiraan dabagal kale oo dacwad ogayaasha hadday tahay gobolka New York ama meelo kaleba ay ku hayaan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump?
Waa dambiyo kale oo badan baa jira oo runtii lagu hayo madaxweynihii hore ee Mareykanka. Marka waxaa kamid a waxaan intuu xafiiska joogay 4 sano waxaan afka qaraad lagu yahay conflict of interest inuu wadamo badan oo caalamka ah especially wadamada carabta uu ka helay dhaqaale badan isagoo isku dhex waday inuu madaxweynaha wadankii ka yahay, businesskiisana uu kordhinayay oo heshiisyo businesska ah uu gelayay oo lacago badan la siinayay. Waa kamid waxyaabaha kamida waxa weeyaan arrimahan kale weerarkii lagu qaaday guriga looga taliya Mareykanka Capitol Hillka iyo arrimihii ka dhashay ayaa kamida iyaduna arrimahani, inkasta oo senatka uu arrinta ka diiday oo arrinta laalay, haddana maxkamadda sharciga waxay u fureysaa arrintani in mar labaad lagu soo oogi karo wixii halkaa ka dhacay. Waxaa kamida waxyaabo badan oo isdaba marin ah oo xagga real estateka ama dhaqaalaha guryaha uu ku jiray oo xisaabaad badan oo halkaas ku lumay ayaa kamid ah. Arrimo badan oo si private ah dumar u dhex maray baa kamid ah, waxay isdaba marin xagga cashuuraha baa kamid. Marka way badan yihiin dambiyada lagu haystaa, midba mid buuna sii furaya.
Waan gartay ugu dambeyntii arrintana maxkamadda sare isniintii sheegtay in la baari karo waraaqaha cashuur celinta ee madaxweyne Trump. Isagu muxuu ka yidhi?
Madaxweynuhu arrinta aad iyo aad madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump arrinta warqad buu soo saaray maadaama tuurarkii laga xidhay. Warqadaasna wuxuu ku sheegay in statka New York la yidhaahdaa uu yahay state demokraatiya, isagana si gaar ah oo tacadiya loo taarget garaynayo arrinta demokraatiyiintu inay wadato, in statekaasi dhibaato badan uu ku wado, maxkamadda sarena go-aankeedana inuuna sharci ahayn in lagu xadgudbay xuquuqdii uu lahaa ka Mareykan ahaan qofka Mareykanka ah, in lagu xadgudbay arrimaha marka cabaliyadoarin kale oo yaable ahayaa. Marka isku soo duuba wuxuu aada ugu calaacalay ama ku celceliyey in statka New York iyo governorkeeda iyo hay-adaha kala duwan heer ama state ha noqoto ama district ha noqoto isaga dabagal gaar ah ay ku hayaan oo la rabo in sharaftiisa iyo qiyamkiisa lagu dilo, cabasho noocaas buu ka muujiyay.
Intaasina waxay noogu eeg barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Maxkamadda sare ee Mareykanka oo ogolaatay in waraaqihii cashuur celinta ee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ay dacwad ogayaasha gobolka New York heli karaan. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystiran ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Abu Masin Maxamed Cabdi Xasan Zambeero oo barnaamijka Umuraha Mareykanka la socodsiinayay kaasi ahaa.
Halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa VOA.
عدي قلم نوي سوري جري دلس حسيني ينا نقول شمال احمد عثماني الزارعي لن نروان غير تاتني كل ندبين ودقلي
كيان كدور سي كيان كمودي عدون دير نحين واتا ديدي كيان كدور سي كيان كمودي دون دير نحين واتا ديدي ورد
durkii markuu guray daqsintii la saansaday gabayluhu ku qaadee ibnugu haddaad tidhi uu dulqaadan maayi ay gu daalini samiri durkii markuu guray daqsintii la saansaday gabayluhu ku qaadee ibnugu haddaad tidhi uu dulqaadan maayi ay gu daalini samiri